Ya ni bengalela bazalwane ngegama elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngicela kunifundela izwi elisenhlizweni yami kulezi nsuku. Kanti ke kwindaba eyodwa yezindaba eBhayibhelini engiyithandayo kakhulu. Bangazi ke kuwe ukuthi izindaba eBhayibhelini ozithandayo ukuthi eziphi. Ngiyacabanga ukuthi kimi-ke izindaba engiwathanda kakhulu eTestamenteni endala indaba ka-Josefa, nendaba kaDavide sukela kisemncane. Bengiwathanda lezi ndaba ezinsizwa ezaba nesibonelo sokukholwa. Kodwa-ke ngingasho ukuthi eBhayibhelini lonke-ke hhayi izindaba zenkosi Jesu zona zihamba phambili. Akukho kimi okuthinta inhliziyo njengendaba yenkosi Jesu. Izindaba zakhe nje zonke awuzimnandi, awuzimnandi. Elelula isandla sakhe kubantu abanoxoko, kubantu abayizimpumputhe, kubantu abangezwe endlebeni, kubantu izisosha, abantu abangakwazi ukuhamba. Konke lokho kumnandi. Kodwa kimi-ke okudlula zona zonke lezi ndaba lapho ehawukela izoni. Ngoba ngomusa mina angizange ngibe impumputhe, angizange ngibe ishosha, kodwa nakho engiyikho bengiyisoni. Ingakho-ke leziya ndaba ziyangithinta kakhulu enhlizweni. Indaba lenkosi uJesu elelula isandla sakhe kuzo izoni. Izindaba zenkosi Jesu isimanga futhi simbona enozwelo, enesihe, enesihawu. Simbona ekhala nabakhalayo la kuJohane 11. Ebona abantu bekhala, iBhayibhile ithi wabubula emoyeni wakhe. Siyafunda nevesi elithanda ukuba mfushane eBhayibhileni lonke ukuthi uJesu wakhala. Impela waba umuntu osizi nezinhlupheko, wazihlanganisa nezinhlupheko zethu. Ingakho izindaba zenkosi uJesu ziyangithinta kakhulu enhlizweni. Futhi-ke okunye okungithintayo futhi ngenkosi uJesu indaba, indlela yena wayesola abazenzisi, esola abantu benkolo abazethembayo, ababukela phansi abanye abantu, abacabanga ukuthi bangcwele-ngcwele, kodwa ababoni izono zabo, ababoni ububi balokho abakwenzayo. Indlela abahlukumeza, indlela abagqilaza ngayo abantu, kodwa kwabona abangeni ezulwini. Awukimi kuyisimanga inkosi uJesu evele baqondisa, evele batshela iqiniso njengoba linjalo. Kuyisimanga bazalwane indaba yenkosi uJesu. Indlela avezela ngayo umusa kuzo izoni. Kolunye uhlangothi indlela aqondisa ngayo laba abazenzi abangabazenzisi, abantu abacabanga ukuthi ba-right, abantu ababukela phansi abanye. Indlela abaqondisa ngayo kimi kuyisimanga. Manje-ke ngicela ukufunda-ke indaba elodwa kwalezi, kodwa-ke kimi-ke eyodwa. It's one of my favorite. Lendaba. esilitholayo kokuka John 11 ngicela ukuthi singakafundi ukuthi sivala amehlo. Baba wethu sezulwini, siyabonga izwi lakho. Thank you God for you. Siyabonga ukuthi sinonkulunkulu ofana nawe. Akekho omunye ongafaniswa nawe. Futhi besingafuni nomunye. Lord, you are the best, the greatest. You are perfect. Siyakubonga Nkosi ukuthi we thank you, Lord, that you are you. We could not have asked for anything more. Siyakubabaza Nkosi, sibabaza ubuhle bakho. Siyabonga Nkosi ukuthi washiya izulu weza emhlabeni. Awuzange ume kude ekuhluphekeni kwethu. Kodwa weza emhlabeni wazosindisa. Waba inhlawulo ngenxa yeziphambeko zethu. Wasindisa, wasikhokhela, wathwala icala lethu. Weza emhlabeni ukuze sithi wafa ukuze thina sithole ukuphila. Siyabonga kakhulu ngalokho Nkosi Jesu. Ngizocela Nkosi ukuthi ngiyacela ukuthi ukhulumisane nathi manje, usithinte ekujuleni kwezinhliziyo zethu, usiguqule, usifanise nawe. Sicela lokho ngenxa yegama lakho. Amen. NgokukaJohane isahluko 8, kona uJesu waya entabeni yeminqumo. Ekuseni kakhulu wabuye weza ethempelini, abantu bonke beza kuye. Wayesehlala phansi wabafundisa. Kepha ababali nabafarisi beletha kuye wesifazane ebanjiwe ephinga. Sebemise phakathi kwabo bathi kuye, mfundisi, lo wesifazane ubanjwe esoqojeni lokuphinga. Emthethweni uMose wasiyala ngabanje ukuba bakhandwe ngamatshe. Pho wena uthini na? Bakusho lokho bemlinga ukuze babe nokumangalela. Kepha uJesu wakhothama waloba komunwe emhlabathini. Bathi esambuza njalo walulama, wathi kubo, ongenasono phakathi kwenu aqale amponse ngetshe. Waphinda wakhothama waloba emhlabathini. Bathi ukuzwa lokho belahlwa izinhliziyo zabo, baphuma abanye beqalela kwabadala kwaze kwaba kabokugcina. UJesu wasala yedwa nowesifazane wayemi khona. UJesu wayeselulama. Engaboni muntu ngaphandle kowesifazane, wathi kuye, sifazane, bathi labo papi, labo bamangaleli bakho na? Akakho okulahlayo na? Wayesethi, akakho Nkosi. Wathi ke uJesu kuye, nami angikulahli, hamba ungabe usona. Bazalwane, indaba eyisimanga ke kimi le ndaba, ngoba ke mina ngizibona mina kuye lo wesifazane. Yimi ke lo engonile kuNkulunkulu. Sukela ngimncane ngona kuNkulunkulu. Nonke niyazi sengangixoxela ukuthi ngingakafuni ngisho isikole, ukuthi ngangimlimaza kanjani usisi wami ngolunye usuku. Sidlala nje, wasasuke sabanga i-toys. Usisi wami wathatha i-toys le bengifuna ukudlala ngayo mina. Ngabele ngamthukuthelela, ngamlahla phansi usisi wami, dudulela phansi ngagibela phezu kwakhe selalela ngohlane mina ngihlezi esiswini sakhe ngagxumagxuma ngihlezi ngimlimaza esiswini ekhala izinyembezi begcwele kimi ukusithanda umona ukungabi nothando ngaye ukungabi nozwelo ngaye intukuthelo bukani nje ngingakafuni ngisho isikole bese ngonile ngendlela ukuthi impela isihogo bekungifanele futhi nangaleso sikhathi ngangabi nokumawukela indlela elifaneleyo ngoba isesimeni esinjalo sokumlimaza ngangenwa umcabango ukuthi awu uma umama noma ubaba bangangena manje bangibona awu induku engizoyithola ngabele ngaxolisa khona lapho kuye hhayi kangaka kuba ngisole ukuthi ngamlimaza kodwa kakhulu ukuze asheshe aye kukhala asule izinyembezi ukuze ubaba nomama bengaboni bukani nje bazalwane inhliziyo yami ukuthi bimbi kangakanani ukuthi bengifanele kangakanani ulaka lukaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu angilahle kodwa nansi indaba yesimanga indaba yeNkosi uJesu indaba yeNkosi uJesu kuyisimanga nalapha abantu kwabona abayizoni befuna ukumlahla lo wesifazane befuna ukumkhanda kamatshe kodwa iNkosi uJesu yena wayenelungelo lokumjezisa engumahluleli olungileyo ongazange abe nesono wayenegunya lokumkhanda kamatshe laba abanye babengenagunya ngoba izono zabo zazilahla bona ababengenalungela ukuhlulela lo wesifazane kuba kwabona ukuhlulela ababezohlulela ngakho bekuzobalahla kwabona kuthi babengenalungelo kodwa nokho babembambile bethi bazomkhanda ngamatshe kodwa ke iNkosi uJesu wamvikela wathi unganasono akaphonse itshe lokuqala ekhothama ebala phansi emhlabathini asazi ukuthi bebalani mhlawumbe ubebala izono zabo kodwa asazi kuthi esikwazi ukuthi wayazi izono zabo yebo siyambonga uNkulunkulu ukuthi bahlatshwa unembeza babe nonembeza basuke sukela kumdala kuze kube umncane basuke bahamba bazalwane iNkosi uJesu ke emva kwesikhathi wabona ukuthi bonke sebehambile wambuza lo wesifazane ukuthi baphi abakulahlayo wathi bonke bahambile wathi iNkosi nami angikulahli wathi hamba ungaphindi kona manje bazalwane kule ndaba okokuqala okokuthinta kakhulu umusa weNkosi uJesu kithina esizoni akasilahli kungani kuthi angasilahli engumahlulelo olungileyo bekumele ukuthi asilahle bekusifanele ukuthi silahlwe inkunaphakade sisha emalangabeni esihogo nakhona bekumele ukuthi sisho ngiyathola okungifanele kodwa yini ukuthi angasilahli kesathe sodwa nje kuba yena wathwala isijezo isimanga leso iNkosi uJesu washaywa imvimbo bekungifanele wathatha indawo yami wathatha isigwebo sami ulaka lukaNkulunkulu bekungifanele kwaba phezu kwakhe ukuze mina ngibe nokuthula ingakho engangilahli kuba uselahliwe yena indaba yesimanga yena wathwala ihlazo lami ukuze mina ngithole inkazimulo yakhe. Wathwala izono zami ukuze mina ngithole ukulunga kwakhe. Walahlwa, wagwetshwa ukuze mina ngithole ukukhululeka. Indaba yesimanga, bazalwane, indaba yenkosi yethu Jesu Kristu. Kuso leso sikhathi, kulo lesikhathi somthetho kaMose, inkosi Jesu wafika waba nesihawu. Wahawukela izoni, walelula isandla sakhe somusa kubona, wabavezela umusa. Edla nabo. Akazange abaphathe kungathi banoxoko. Siyazi ukuthi kuleso sikhathi umuntu noxoko bekufanele amemeze ethi ngcolile, ngcolile, umuntu angasondele kuye. Siyazi ukuthi isono sibi kunoxoko, ngoba uxoko nje kulimaza umzimba, kodwa isono silimaza ngisho umphefumulo. Kodwa nansi indaba yesimanga, inkosi uJesu ahamba emhlabeni akazange abalekele ngisho abanoxoko, kodwa kunalokho wabathinta, wabaphilisa. Kodwa ngokufanayo ke akazange asihlukanise nezoni, akazange azibone ukuthi ngingcwele, ngcwele mina, akufanele ngihlangana nalabo abantu. Kodwa kunalokho wahlangana nabo, wadla nabo, wachitha isikhathi nabo, ebafundise, yebo, ekhuluma nabo, bathokozela futhi kumuzwa. Labo-ke abangabafarisi, labo ababecabanga ukuthi bangcwele, ngcwele, abangazange basihlanganisa nabantu bebabukela phansi bathi izono, izoni labo, babengadli ngisho nabo. Baphatheka kabi, bembona inkosi uJesu ongumprofeti edla nezoni. Babenokumsola, babenokusho ukuthi akasiye umprofeti, ngoba bebone esihlanganisa nezoni, bengaboni ububi babo. Manje sebefuna ukumlinga-ke, kuba nakho wesifazane ubanjiwe ekuphingeni. Babeza kuye bathi umthetho kaMose ukuthi akakhandwa ngamanje. Babefuna ukubona ukuthi yena uzophambana nomthetho kaMose na. Bethi bayamlinga. Kodwa inkosi uJesu waba nokuhlakanipha futhi wakhuluma iqiniso, wathi ongenasono akaphonse itshe lokuqala. Amanye amazwi akashongo ngalokhu, akashongo aqondise nje ukuthi ningamphonsi ngamatshe, kodwa wabele washo ukuthi ongenasono akaphonse itshe lokuqala. Ngamanye amazwi, onelungelo lokuphonse itshe lo ongenasono. Onesono akanalungelo. Futhi ke komusa bahlatshwa unembeza bahambe. Inkosi uJesu yena enegunya, enelungelo lokumlahla, lokumkhanda ngamatshe, wangamlahli ngoba wayemfele. Ubezomfela, ubezofela iziphambeko zakhe, kuzathola ukuthethelelwa. Bazalwane, indaba yesimanga leso, indaba yenkosi uJesu ebezela abantu izoni, abezela izoni umusa, asenzele umusa, enekunya lokusilahla. Kodwa esikhundeni sokusilahla, yena uqobo walahlwa, wathatha indawo yethu, wathatha isijezo sethu, waba inhlawulo ngenxa yeziphambeko zethu, wakhokha icala lethu, isigwebo sethu ngokupheleleyo, wayiqeda ukuze sikhululwa. Bazalwane, indaba yesimanga. Manje ke kulendaba ke okokuqala ke lelo ubuhle benkosu Jesu umusa angenzele khona okudala ukuthi ngifise ukumbonga ukumdumisa angazi ukuthi uyabona nje umusa uNkulunkulu akwenzele khona ngenkosu Jesu angazi noma lo musa usuwaye kwamukela enhlizweni yakho empilweni yakho noma usaphila ngaphandle komusa wakhe usaphilela mathanda awukakaziboneli ukuthi uyamdinga umsindisi noma usuwafika kuye wakwamukela umusa insindiso yakhe intethelelo yakhe ukukwamukela isimanga le ndaba inkosi uJesu ekwamukela izoni esihlanganisa nabedla nabo akuyisimanga kimi le ndaba okokuqala ke iphuzo lelo isimanga senkosi uJesu iphuzo lesibili ke engithanda nje ukuyithinta kamafushane ukuthi thina sibuka kanjani abanye abantu siyababuka amehlo yokubahlulela singaziboneli ukona kwethu singaziboneli ukuswela kwethu singaziboneli ukuhluleka kwethu singaziboneli ukuthi in kokubalahla nathi silahlwe inkosi Jesu wathi ningahluleli ukuze ningahlulelwa ngoba uthi ngokuhlulela enikuhlulelayo nani nizohlulelwa ngesilinganiso enilinganisa ngayo abanye nani nizolinganiswa ngalo bazalwane uma singababezele abantu umusa nathi ngeke sibezelwa umusa uma singabathetheleli abantu amacala abo namacala ethu uNkulunkulu ngeke asithetheleli bazalwane izono zethu zinkulu zinkulu niyakhumbula indaba inkosi uJesu wayexoxa ukulinganisa le ndaba ekhuluma ngenkosi wayenengceko wayemsikweledela imali enkulu lengceko ebelingaphezu kwamandla akhe wayengeke ayikhokhela noma ubengasebenza impilo yakhe yonke wayengeke ayikhokhela icala belimlahla isikweletu besingaphezu kwakhe bekudingakala ukuthi adayiswe nomndeni wakhe nabantwana adayiswe konke okwakhe bese konke lokho kuya enkosini ngoba ubengesenamandla ukukhokha kodwa inkosi yamthethelela ngoba esekhala ethi inkosi ngawukela inkosi wamawuke waba nozwelo wamthethelela wasula isikweletu sonke kodwa indaba elibuhlungu ukuthi ngesikhathi le ngceko esephuma enkosini wahlangabezana nenye ingceko oyingceko kanye naye kodwa emsikweledela into okuncane esingakulinganisa ngo-50 rand nje namhlanje into obala kanti le ngceko ke wavele wambamba uma ngikhumbula kahle kungathi ubesebamba ngisho entanyeni wathi uyamfuna ukumkhinya ethi khokha isikweletu sakho wangabi nesihawu noma le ngceko emncenga kangakanani wangabi nesihawu wangamthetheleli esikhathi inkosi isizwa lokho waphatheka kabi wathi kule ngceko ngangikuthethelela mina okungaka kodwa uyahluleka ukuthethelela lo muntu okuncane wathi sengiyakubuyisela kuwe isikweletu sonke bekuphume ejele ungakayikhokhi sonke bazalwane le ndaba ke liyasivezela ukuthi bekumele ukuthi abanye abantu sibahawukele sibavezele umusa bekungamele ukuthi silahla abanye sibahlulela kodwa bekumele ukuthi sibabezele umusa njengoba nathi sakwamukela umusa bazalwane uma abantu singababezele umusa kusobala ukuthi umusa thina kwathina asikakaboni ukuthi siyidinga kangakanani asikakaboni ubuhle ubukhulu balokho uNkulunkulu esinikeza khona kungenzeka impela ukuthi ngisho lo musa asikakayi kwamukeli asikakasindiswa asikakasibonela ukuthi siyizona iseze esibambanweni sathola ukuthethelelo uma sisekwazi ukuphatha abanye abantu ngamawala ngokubahlulela uma sisabukela phansi abanye abantu uma sesazibonela ukona kwethu asinako bukela phansi abanye abantu. Asina kucabanga ukuthi singcono kunabo. Kodwa kunalokho singabona ukuthi awu baya babambekile nje ezonweni, bayahlupheka nje ezonweni, njengoba nami ngangihlupheka. Bonile njengoba nami ngangonile. Mina ngafumana umusa, awu kwangathi nabo bangafumana umusa. Eyi, bazalwane bekumele ukuthi sibavezele umusa. Bekuvele ukuthi sibakhulekela, sibakhalela kuNkulunkulu. Hhayi bahlulela, hhayi balahla. Umunye umahluleli, iNkosi uJesu Kristu, yena unegunya yokubahlulela, hhayi thina. Okwethu ukuthi sibakhulekela, sibanxusela kuNkulunkulu. Bazalwane, le ndaba iyangithinta kakhulu. Dala ukuthi ngibuze ukuthi abanye abantu ngibabuka kanjani. Ngibabuka ngamehlo yokubahlulela noma ngiyababuka ngamehlo yeNkosi uJesu. Yes, how? Thina singabazali siphatha kanjani abantwana bethu? Siyabaphatha ngamawala kubahlulela noma siyabaphatha ngesihawu? Thina bazalwane sahluleka sibasha, thina esona sibasha. Sinokubabekezelela, sinokubasiza ngothando, sinokubaqondisa ngothando, noma sibaphatha ngamawala kokuhlulela, kokungabi nesihawu, kokungabi nentethelelo. Bazalwane, bekumele ukuthi sithethelele. Inkosi uPetro wabuza iNkosi uJesu ukuthi umfowethu ewona kimi esasola axolise, kumele ukuthi ngimthethelele isikhathi ezingakanani kuze kube isikhathi eziyisikhombisa? INkosi uJesu wathi hhayi isikhathi eziyisikhombisa, kodwa isikhathi eziyisikhombisa kuphinde hhayi ngamashumi ayisikhombisa. Ngamanye amazwi ubathethelela njalo. Bazalwane, bekumele ukuthi sithethelele. Sithethelela kakhulu labo abaseduze kwethu njengabantwana bethu. Bazalwane, angazi ukuthi thina ezinhlizweni zethu kunjani. Kunamagqubu, kunokusonda, kunokunyanya abanye abantu, kunokuhlulela abanye abantu, kunokubabambela amagqubu noma siyabathethelela. INkosi uJesu waba yisibonelo esihle lapho sebemphatha kabi, sebemlimaza, wabakhulekela wathi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Nathi siyabakhulekela abantu, siNkulunkulu bathethelela nalabo abasihlukumezayo, abamelana nathi siyabakhulekela sithi baba bathethelele. Abakwazi abakwenzayo siyazikhulekela kwathini ukuthi iNkosi uma kuthi bayangimelana nami nje ngoba angenzi kahle, ngicela ungivezele. Nkosi, ngivezele lapho ngingenzi kahle khona. Sinaleya nhliziyo phela, iNkosi uJesu akazange abe nesono. Kodwa thina sinawo amaphutha. Ngesinye isikhathi abantu bamelana nathi, ngisho abantwana bethu bangamelana nathi ngoba sinamaphutha, asibo abazali abaphelele. Angisho ukuthi kunjalo njalo, vele nabantwana banamaphutha. Ngesinye isikhathi banenkani, ngesinye isikhathi banokumelana okuyiphutha vele. Nabo banamaphutha. Kodwa-ke engibuzayo ukuthi thina siyabona, siyazazela ukuthi sinamaphutha, sinenhliziyo, sinobukhali, sinaleya nhliziyo ukuthi iNkosi ngivezele lapho ngingenzi kahle khona. Ngisho kubantwana futhi lapho uNkulunkulu engivezela khona ukuthi ngiyisehlisa, ngixolise. Futhi nalapho-ke abantwana bengenzi kahle ukuthi ngibathethelela nabo, ngibe nokubabekezelela. Yebo, ngibasize ngothando, kodwa iqubuma alingabibikho, ulaka malingabibikho, kodwa kube khona umusa nothando nokubekezela. Bazalwane, uNkulunkulu asisize, asihawukele. Manje-ke ngakho-ke iphuzu lesithathu-ke elokugcina, iNkosi uJesu-ke wathi kulowesifazane wathi nami angikulahli. Sizwile-ke ukuthi uNkulunkulu iNkosi uJesu sivezela kanjani umusa, uyasithethelela kanjani. Kodwa nakho okokugcina-ke ukuthi hamba ungabe usona, bazalwane uNkulunkulu, iNkosi Jesu akazelanga emhlabeni ukuze sithole ukuthethelelwa bese siqhubeka nezono. Cha, weze emhlabeni ukuze sithole ukuthethelelwa futhi ukuze singabe sisakona, ukuze singaphili ezonweni zamabomu. Incwadi kaJohane wokuqala isahluko sesibili. Bantwana bami, nginilobela lokho kuba ningoni. Kepha uma umuntu ona sinomele kuyise uJesu Kristu olungileyo, yena oyinhlawulo ngezono zethu, kungeke zethu zodwa kodwa nangezwe lonke. Uthi uJohane, ngiyanilobela lokho ukuze ningoni. Bazalwane, umuntu ongumntwana kaNkulunkulu usimisele ukungoni. Akaphili ezonweni zamabhomu, akatshontshi izono, akafuni amathuba yezono. Kodwa kunalokho enhlizweni yakhe kukhona ukuthi uyafisa ukumthokozisa uNkulunkulu. Umntwana kaNkulunkulu uma kwenzeka iphutha wona unokudabuka, unokusola, unokuphulwa inhliziyo ngoba akafuni ukona. Umntwana kaNkulunkulu bazalwane akaphili emanyaleni, akaphili ezintweni ezonakeleyo zezinkanuko njengepornography, akaphili ekufebeni emanyaleni. Umntwana kaNkulunkulu bazalwane akaphili impilo yokudakwa, akaphili impilo yolaka, yokuhleba, yamagqubu, yenzondo, akatholakali kuzo lezo zinto. Kodwa kunalokho uyafisa ukumthokozisa uNkulunkulu. Akekho emanyaleni kodwa usekujongeni ubungcwele, ukuthandeka kuNkulunkulu. Njengoba kushiwo encwadini kaTimoteyo wesibili, isahluko sesibili, ivesi 22, ikululo kuyikhumbula. 2 Timoteyo 2:22, kushte ama-2 or 2 about 4, liyasho ukuthi kepha balekela izinkanuko zobusha, ujonge ukulunga nokukholwa nothando nokuthula kanye nabakhuleka enkosini ngenhliziyo ehlambulukileyo. Kepha balekela izinkanuko zobusha. Umuntu ongumntwana kaNkulunkulu uyabalekela izinto zezinkanuko, uyabalekela izono. Ujongani? Ujonga ukulunga nokukholwa nothando nokuthula kanye nabakhuleka enkosini ngenhliziyo ehlambulukileyo. Umntwana kaNkulunkulu ozelwe umoya kaNkulunkulu bazalwane akazwani nezono. Inhliziyo yengulube isikhishiwe, lelo elithanda udaka, sekufakwa inhliziyo entsha, inhliziyo kaNkulunkulu, kufana nenhliziyo yemvu ongazwani nodaka. Uma sisajonga, sisathokozela udaka lwezinkanuko, zezinto zezinkanuko zobubi, bazalwane kufanele sizibuze ukuthi sesizalwe yini umoya kaNkulunkulu na. Kuba umoya kaNkulunkulu azwani namanyala, azwani nezinto ezingafanele. Kodwa uma sizelwe umoya kaNkulunkulu sizojonga ukulunga, sizobalekela izinkanuko zobusha, sijonge ukulunga nokukholwa nothando nokuthula. Sizojonga lokho okulungile, okumhlophe, okumsulwa, ilokho esizozindla futhi ngakho, hayi amanyala, hayi okungcolileyo. Sizobabhizi noNkulunkulu, ukukholwa, ukukholwa, ukuxhumana noNkulunkulu, ukuzindla ngaye, ukumethemba, ukufuna kwaphezulu, nothando ukuthi uNkulunkulu simthande. Sithande nomakhelwane bethu, sithande abantwana bethu, sithande abazalwane bethu, sithande ngisho abaseduze kwethu. Sibathanda, sibakhulekela, sibavezela uthando. Uthando, bazalwane baseKorinte, okuqala isahluko 13. Uthando luyabekezela, uthando lumnene, alunamawu, uthando aluzigabisi, aluzikhukhumezi, aluziphathi ngokungafanele, aluzifunelo kwalo, alucunuke, alunagqubu, aluthokozi ngokungalungile, kepha luthokozele iqiniso, lubekezele izinto zonke, lukholwe izinto zonke, luthemba izinto zonke, lukhuthazele izinto zonke. Uthando alusoze luphele. Laba abangabantwana bakaNkulunkulu abazelwe umoya kaNkulunkulu bayajonga uthando, ukuthi ngibe nothando olufana neNkosi uJesu. Ngibe nokubekezela, ngibe nokuthethelela, ngibe nokuthanda, ngibe nesihe, ngibe nesihawu. Uthando makhelwane wami, uthanda abaseduze kwami. Sijonge uthando nokuthula. Sijonge ukuthula, kuba nokuthula enhlizweni, kuba nokuthula enkosini. Okufuma esikutholayo kokumethemba, kokuzindla ngaye, kokubona ubuhle bakhe, kokwazi ukuthi izono zethu zithethelelwe, kokwazi ukuthi ngingumthwana wakhe. Yilokho okudala ukuthula. Sijonge ukuba nokuthula kanye nenhliziyo nabakhuleka enkosini nenhliziyo elihlambulekileyo. Bazalwane, iNkosi uJesu washo kulo wesifazane wathi, hamba ungaphinde ubona. Akazelanga emhlabeni, bazalwane, ukuze sibe ne-license lokona, ukuze sisho nje ukuthi ngithethelelwe manje sengingakwenzela amathanda. Cha, cha, asikeke bazalwane senza amathanda. iNkosi uJesu bahlobo walinyazwa eziphambeko zethu. IBhayibheli liyasho ukuthi uma sesisona ngamabhomu iqine sesilazi, kufana nokuthi iNkosi uJesu siyambethela okwesibili. Bazalwane, cha, bazalwane, keke sone ngamabhomu. Asikwazi ukubona ngamabhomu, sesibona ubukhulu balokhu asenzele khona. Sibona uthando wayenalo ngathi, sibona indlela wayehlupheka alinyazwe iziphambeko zami. Kwaba izona ezambethele iphikile ezandleni, kwaba izona ezamba umqele wameva kuye, ezamlimaza, ezamhlukumeza, wahlukunyezwa ngenxa yezono zami. Bazalwane, manje angikwazi-ke, uma ngikwazi lokhu ukuthi ngibuyela ezonweni, buye ngibona ngamabhomu. Umntwana kaNkulunkulu, bazalwane, aboni ngamabhomu, kodwa-ke amaphutha ayenzeka. Uthi uJohane encwadini kaJohane okuqala isahluko sesibili, bantwana bami, kuyanilobela lokhu ukuba ningoni, kepha uma umuntu ona, sinomele kuyise uJesu Kristu olungileyo, yena oyinhlawulo ngezono zethu, kungeke zethu zodwa kodwa nangezwe lonke. Uthi-ke ngiyanilobela ukuze ningoni. The rule is not to sin. Uma kwenzeke iphutha, when the exception happens and we sin, akukho kuplahlwa, kukhona intethelelo ngayo iNkosi uJesu wasifelayo. Kodwa umntwana kaNkulunkulu akaphili ekoneni kwamabhomu. Kodwa uma kwenzeka iphutha, akukho kuplahlwa kulaba bakuKristu Jesu, kuba siyathethelelwa, kuba sinomeli kuyise uJesu Kristu olungileyo. Bazalwane, iNkosi uJesu wathi kulo wesifazane, hamba ungaphindi ubona. Amanye amazwi, ungabuyeli kule mpilo yakho endala yobona. Taphila manje impilo entsha kuKristu. Nomuntu okuKristu Jesu, iBhayibheli yasho uma umuntu ekuKristu Jesu isidalo esisho, kukuqala kudlulile beka konke sekukusha. Uma sesingabantwana bakaNkulunkulu siyaguqulwa, sifana nesimo seNkosi uJesu. Izinto ezingafanele ziyahamba kuhambe ziphele ezimpilweni zethu, njengolaka, njengamagqubo, njengokungabi nenthethelelo. Izinto zezinkanuko uNkulunkulu uyasikhipha kuzona. Asisapheli kuzo ngamabomu, kodwa uma kwenzeka iphutha singeza ngesibindi esihlalweni somusa, sifumane umusa ngoba sinompristi onozwelo ngathi, ngoba yena walingwa njengathi kodwa akonanga, kodwa uyazi ukuthi kuyini ukulingwa. Ingakho unesihe kithi, sizofumana umusa ngesikhathi esifaneleyo kokuza ngesibindi. Singeza ngesibindi esihlalweni somusa ngaye iNkosi uJesu. Angeke nifundela nje lokho ukuze ngizwela kumaHeberu 4:14. Ngakho-ke lokho sinompristi omkhulu kakhulu odabulile amazulu, uJesu indodana kaNkulunkulu. Masibambelela kuso isimo sethu ngokuba asinaye umpristi omkhulu ongenakuzwelana nabuthakathaka bethu, kodwa ulingiwe kukho konke njengathi engenasono. Ngakho-ke masisondele ngesibindi esihlalweni somusa ukuba samukeliswe isihawu, sifumane umusa wokusisiza ngesikhathi esifaneleyo. Bazalwane, noma senzile amaphutha noma amaphutha enzeka, singeza ngesibindi esihlalweni somusa kuba nangu iNkosi uJesu yena waba nesihe kuzo izoni, waba nesihawu, wabathethelela, wabakwamukela, akakashintshi usenjalo. Singeze ngesibindi esihlalweni somusa, sifumane intethelelo, sifumane ukwamukelwa kuba sinampristi wethu iNkosi uJesu. Wasivezela nje ubunjalo bakhe ehamba emhlabeni, wasivezela ukuthi unomusa kangakanani. Ngakho-ke ngisho bazalwane ukuthi ayi, le ndaba kimi kwindaba enkulu, it's one of my favorite. Le ndaba iNkosi uJesu evezela wesifazane umusa ebhanjiwe ezonweni, icala limlahla, kodwa iNkosi uJesu wamthethelela, wambezela umusa, wangamlimazi, wangamkhandi ngamatshe, wakhuluma ngisho nalaba babemangalela kuze bahlatshe unembeza benyamalala. Awu, indaba yesimanga kimi lelo. Futhi ke ekugcineni wayesesho kuye wathi, hamba ungaphindi wona. iNkosi uJesu ufikile, uzile emhlabeni ukufuna nokusindisa izoni okulahlekileyo. Ufikile ukuze asicinge, asithethelele, bese ke asibuye siphile impilo entsha, kube yena manje oyimpilo yethu. Sikungabi thina esiphilayo, kodwa uKristu ophilayo kithi. Indaba yesimanga lele ukimi bazalwane, kwangathi uNkulunkulu angasisiza. Cela sivale amehlo. Baba wethu sezulwini, sibonga kakhulu ngale ndaba eyisimanga kangaka. Usivezela uthando, umusa wakho kithina esiyizoni. Awu Nkosi, wasihawukela simhubi sifanele ukulahlwa, kodwa wasihawukela, wasikona. Awu Nkosi, kuyisimanga thina ebekungafanele ukuthi sithintwe sifana nabantu abanocoko, kodwa walelula isandla sakho, wasithinta, wasikona. Awu Nkosi, njengobaba wendodana yolahleko, indodana iphume ezingulubeni, ayi le stinki zezingulubo, kulube ayi kuhlala isikhathi, akusuki kalula. Wayefika mhlawumbe iphunga liseligcwele, isagcwele kuye, enezingubo ezingcolile. Nkosi, wafika kubaba, ubaba wamgona, akazanga abe namahloni ngaye nokumbiza ukuthi indodana yami. Kwamgona, kwamanga. Nkosi, wathi ezincekweni zakhe, khumulani lezi ngubo ezindala, mgezeni, mfakeni izingubo ezintsha, mfakeni ishindandatho. Akubonakala ukuthi uyindodana yami ngamanye amazwi. Wathi akuhlatshwe ithole elikhulupheleyo. Waba nomkhosi. Awu baza Nkosi Jesu, indaba yesimanga le, indlela osamukela ngayo, ngoba ugcwele uthando, ugcwele umusa. Awu Nkosi, sisize ukuthi singafani nendodana endala. Wathukuthelela ubaba wakhe ngoba ekwamukela umfo abo, kodwa kwayena inhliziyo yakhe ibingekho kubaba. uma sizwe indlela akhuluma ngayo ube ngamthandu baba kuba umambe wayemthandu baba wayezothokozela ukubuya kumfowabo kodwa yena ubesithanda nje yena ekuthanda nabangani bakhe kuba waze washo kubaba ukuthi awuzange unginikeza imbuzi ukuze ngithokoze nabangani bami hawu inhliziyo yakhe ibikude nawe nkulunkulu sisize ukuthi singabe njalo sibe sithi sisisinga ngamakholwa kanti sinenhliziyo elicelile nawe kuba asinasihawu nabazalwane bethu asinasihawu nabafowethu Nkosi asinasihawu ngezoni kodwa sinokubahlulela Nkosi sisize ukuthi singabe njalo kodwa sinikeze inhliziyo yakho sisize ukuthi sibe nesihawu ngazo izoni ngiyacela Nkosi usebenze ngaphezu kwalokho esingacela nesingacabanga siyakubonga siyakudumisa ngalokho yikho siyakubonga Nkosi nangezwi lakho ngibonga nokungisiza namhlanje Ngicela ukuthi Nkosi usambulele sicela usebenze ngaphezu kwalokho esingacela noma esingacabanga ngenxa yegama lakho amen